pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas na talasima Radio Svetigore u još jednom izdanju emisije Duh vremena. Narednih 60 minuta sa vama je autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. U večerašnjoj emisiji dosta zanimljivih informacija iz svijeta kulture, a također imamo i zanimljive goste. Nemanja Zarić, apsolvent medicine, koordinator pokreta za život, govorit će o ovom pokretu i o tome šta su oni za ove dvije godine uradili i kakva situacija je trenutno u Srbiji povodom ovog pitanja i kako je počela promotivna kampanja pokreta za život. Arheolog Đorđe Ćapin, direktor muzeja i galerije iz Herceg Novog, ove večeri za naš radio govori o arheološkom istraživanju koje se vrši u starom gradu Herceg Novom, a za koje je on saznao iz medija. I kakav je odnos Hercegnovske ustanove, muzeja i galerija sa regionalnim zavodom za zaštitu spomenika. Ove večeri slušamo i našeg sljedećeg gosta, iromonaha Jovana Ćulibrka, koji nam se javlja iz Jerusalima. Čućete kako protiču dani u Jerusalimu u ovoj trećoj nedelji časnog posta i o jednom, kako je on nazvao, iskušenju koje se desilo, a to je i burna polemika oko dokumentarca Isusova izgubljena grobnica, a u režiji čuvenog Oskarovca Jamesa Cameruna, a koji govori da je pronađen grob gospodnji u jerusalimskom kvartu Tapilot. Inače, ovaj dokumentarni film se emitovao na kanalu Discovery 4. marta. Ovo je bilo predstavljanje naših večerašnjih gosti u emisiji Duh vremena, ali i pored njih imamo dosta zanimljivih informacija. Na samom početku emisije slušamo Asima Sarvana i pjesmu Svetla svetlosti.
Moj dom i sve je moje tu, sve je moje tu. Tu je moj svet i parče neba moj, parče neba moj, plavog. Plavog. Svetla, svetla, svetlosti među nama, treba još svetla, 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 svetlosti. Svetla, 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 svetlosti među nama, treba još svetla, 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 svetlosti. Od ozgol, od ozgol, od thank you.
Duh vremena započinjemo informacijom koja nam stiže iz Jekaterinburga. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je od 27. februara do 4. marta na poziv arhijepiskopa ekaterinburškog gospodina Vikentija boravio u Ekaterinburg, prestoni grad planinskog vijenca Urala. Mitropolit Amfilohije je kao gost Ruske crkve i arhijepiskopa Vikentija imao veoma zgusnuti program posjete Rusiji. Vi ste, poštovani slušalci, imali priliku da, prateći naš program, kako dnevni, tako posebno informativni, da čujete svakodnevna javljanja oca Petra Dragojlovića iz Rusije, koji nas je obavještavao o ovoj posjeti. A mi ćemo tokom emisije Duh vremena pobrojati samo one najvažnije posjete i programe koje je ostvario mitropolit Amfilohije. Na samom početku boravka mitropolit Amfilohije je bio gost u jednočasovnoj emisiji na pravoslavnoj televiziji grada Ekaterinburga, koja program emituje za područje čitavog Urala. Zatim je održao i predavanje na temu Kosovo od 17. do 90. godina 20. vijeka u pravoslavnoj gimnaziji. A zatim je sa učenicima Ekaterinburške duhovne seminarije razgovarao na temu Problemi savremenog pastirskog života. Također se u obližnjem Novotihonovskom manastiru susreo sa arhimandritom Jonom Kijevim, gdje je tema susreta bila pravoslavna prosvjetiteljska djelatnost, problemi i rješenja. Tokom ove posjete prvog dana mitropolit je također učestvovao na još jednoj pravoslavnoj televiziji u kojoj je bio gost emisije Besjede sa Baćuškom. Zatim je 1. i 2. marta mitropolit Amfilohije učestvovao i sapredsjedavao na 4. međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji pod nazivom Porodica i budućnost Rusije. Cilj ove tradicionalne međunarodne konferencije, kako su istakli njeni organizatori, je formiranje uslova za izgradnju i čuvanje srećne porodice kao glavnog činioca rješavanja demografskog problema Rusije. Na ovoj međunarodnoj konferenciji, pored mitropolita kao glavnog gosta iz inostranstva, učestvovali i predstavnici sveštenonačelstva Ruske pravoslavne crkve, zatim visoki funkcioneri državnih i regionalnih organa Rusije, brojni naučnici, društveni djelatnici, kulturni radnici iz Rusije i van njenih granica. Organizatori ove konferencije su Eparhija Ekaterinburška, naučno-istraživačka laboratorija, pedagogija pravoslavlja, Uralskog odjeljenja Ruske akademije obrazovanja, zatim Ruski državni profesionalno-pedagoški univerzitet, Uralski državni tehnički univerzitet, Institut razvoja regionalnog obrazovanja i Uralski humanitarni institut, a svi sa podrškom vlade Sverdlovske oblasti. Drugog dana boravka mitropolitan Filohije imao brojne aktivnosti u Jekaterinburgu. On je posjetio Uralski institut za biznis koji nosi ime velikog ruskog filosofa Ivana Aleksandrovića Iljina. Poslije je posjete institutu gdje je studentima govorio o ikonomiji Božjoj i posjete hramu na krvi podignutog na mjestu ubistva cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice, mitropolit je govorio na prvoj sekciji međunarodne konferencije Porodica i budućnost Rusije pod nazivom Porodica, ličnost, društvo, koja se održavalo u prostorijama Ruskog državnog profesionalno-pedagoškog univerziteta. Vladika je također u duhovnom centru pri hramu Hristovog roždestva govorio o antropološkim osnovama porodice na trećoj sekciji istog skupa Faktori rizika savremene porodice. Posljednje akademsko sabranje drugog dana posjetelji Katerinburgu mitropolit je imao u naučno-istraživačkoj laboratoriji pravoslavne pedagogije Uralskog odjeljenja Ruske akademije obrazovanja, gdje je imao antropološko-kosmopološki uvod u temu duhovno, moralno i patriotsko vaspitanje djece i mladih, iskustva i problemi, na kojem su učestvovali predstavnici državne i regionalne dume i brojni pedagozi. Trećeg dana posjete Jekaterinburgu mitropolitan Filohije je učestvao na plenarnom zasjedanju četvrte međunarodno naučne praktične konferencije Porodica i budućnost Rusije u Gradskom domu omladine. A neposredno prije završenog zasjedanja mitropolitan Filohije zajedno sa ostalim učesnicima konferencije učestvovao na preskonferenciji u odjeljenju informativne agencije ITARTAS. I četvrtog dana posjete mitropolita Amfilohija Jekaterinburgu je protekao veoma dinamično, gdje je učestvovao na okruglom stolu na temu međuetnički problemi, svjetovni i religiozni aspekti iskustva Jugoslavije, koji se održavao na Uralskom državnom rudarskom univerzitetu, koji je u Jekaterinburgu poznat po njegovanju međuetničkog i međuvjerskog dijaloga. Nakon posjete Geološko-rudarskom muzeju ovog univerziteta, visokoprosvećeni mitropolit je sa arhijepiskopom Jekaterinburškim gospodinom Vikentijem posjetio manastirsku obitelj svetih carskih strastoterpaca, muški manastir koji se nalazi na mjestu uništavanja ognjem i kiselinom posmrtnih ostataka carske porodice Nikolaja II. Romanova. Dvojica arhijereja su služili i bdenije u hramu na krvi u Jekaterinburgu, a naravno liturgijom 4. marta koju su služili arhijepiskop Vikentije i mitropolitan Filohije završena posjeta Jekaterinburgu mitropolita Amfilohija. A mi slušamo Žanu Bičevskaju i Gospodi pomiluj.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок канонарх положил поклон, и тотчас затих. Звон. Господи, помилуй, Господи, воззвах, тенор возгласил, канонарх
Sljedeća informacija nam stiže iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, koja je bogatija za još jedan manastir. Naime, odlukom i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma osnovan je novi manastir Medna u selu Medna na lokalitetu gdje su 11. oktobra 2006. godine pronađene mošti svetih prepodobnomučenika medljanskih. Novi manastir biće posvećen svetim prepodobnom učenicima Medljanskim, Serafimu, Avakumu i Mardariju, koji su se na čudesan način javljali pobožnjoj hrišćanki Petri i preko nje otkrili i obznanili mjesto svoga stradanja i počivališta episkopu Hrizostomu. Nakon otkopavanja i vađenja njihovih svetih moštiju, mnogobrojni vjernici počeli su da dolaze na poklonjenje svetim prepodobnom učenicima, da od njih traže molitveno zastupništvo i utjehu. A vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore imali priliku da čujete o ovim prepodobnom učenicima, a u večerašnjem izdanju emisije Duh vremena slušamo igumana Sofronija, sa kojim je razgovarala naša koleginica Slobodanka Kapa. Iz ovog razgovora smo izdvojili najzanimljivije dijelove, a prvi dio razgovora se odnosi na događanja u oktobru mjesecu, kada su i pronađene ove mošti.
11. oktobra prošle godine pronađene su mošice svetih mučenika medljanskih, odnosno prepodobno mučenika monaha. Te mošice su pronađene na lokalitetu Crkvište, pored sela Medna, a riječ je o prepodobno mučenicima koji su se javljali dugi niz godina jednoj pobožnoj hrišćanki iz sela Medna, koja je kasnije oselila, poslom otišla iz toga sela. Život je odveo dalje od Mrkonjića, odveo je u Srbiju. Međutim, čak i njenim odlaskom, njena agonija nije prestala. Ona je stalno bila u kontaktu sa tim prepodobnom učenicima i kasnije kada su se oni javili, kada su rekli da ide kod nadležnog vladike, da mu sve to kaže, kako bi vladika poveo inicijativu da se prepodobno mučenica da se izvade iz zemlje, ona je krenula kod vladike, međutim, nailazila je na nepovjerenje čak i kod samoga vladike. Vladika se bojao obmana, prevara, da neko se ne bi izigravao sa tim. Međutim, Božim promislom i blagoslovom svakako Božim i prepodobnom učenika, njihove svete mošte su izvađene 11. oktobra prošle godine i pronađene su tačno na lokalitetu na koje je sestra Petra ukazivala. Odmah poslije pronalaska moštiju, vladika Bihačko-Petrovački je obznanio, narodovao tu vijest da su pronađene mošte prepodobnog mučenika i odmah potom krenulo su masa naroda na poklonjenje svetim prepodobnom mučenicima. Istog dana kada su mošti pronađene, vladika je počeo da se interesuje o porijeklu monaha koji su tu stradali, o porijeklu njihovom, odakle su došli, da li je tu postojao na tome manastir. Mi nemamo podataka uopšte da je tu postojao manastir na tome mjestu. Imamo podatke da je manastir postojao u selu Peska koji se nalazi nedaleko od Medne, nekih 20 km, 15-20 km. Sada, da li su ti monasi pripadali manastiru u Peckoj ili je na ovome mjestu, na Crkvištu, postojao manastir, mi ne znamo, ali u svakom slučaju mjesto gdje su pronađene mošti svetih prepodobnog mučenika medljanskih zaslužuje da bude posvećen, da se na tome mjestu sagradi manastir i da se na tome mjestu uznose molitve svetim prepodobnom mučenicima Serafimu, Avakumu i Mardariju. Ova ideja krenula je od samoga vladike Hrizostoma, znači na samome mjestu pronalaska obretenja moštiju, i bit će izgrađen manastir, bit će izgrađena crkva uz normalno prateće objekte koje manastir potrebuje. Gradnja manastira trebala bi da započne već na proljeće, već sa prvim lijepim danima trebaju početi pripremni radovi za gradnju manastira, a građevinski odbori treba da se konstituiše ovih dana.
Recite nam, pošto sve mošti prepodobnog mučenika nijesu iskopane, da li će biti nastavljeno iskopavanje moštiju?
Pa vjerovatno da ćemo nastaviti sa iskopavanjem tokom gradnje manastira. U toku gradnje manastira će se nastaviti sa iskopavanjem. Sad, da li ćemo nailaziti na još moštiju, vjerovatno da hoćemo, jer prilikom vađenja nisu sve mošti izvađene, čak su neke mošti i oštećene, pošto je kopanje išlo mašinom, tako da ostaci moštiju se još uvijek nalaze pod zemljom. Od samoga dana pronalaska svetih moštiju, veliki broj poklonika dolazi u selo Medna, to su cijele kolone, cijele rijeke naroda koje dolaze u selo Medan da se poklone prepodobnom mučenicima.
Recite nam još, da li su otvoreni neki žiro računi na koji je zainteresovani mogu da uplate svoju pomoć novom manastiru?
Da, otvoreni su žiro računi na koje se može uplatiti pomoć za novi manastir. Ti računi se nalaze napisani, ispisani na sajtu naše eparhije, koliko sam vidio na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Tako da zainteresovani, svi koji žele uplatiti prilog za gradnju novog manastira Medna u Mednoj, moći će da potraže informacije na sajtu naše eparhije, eparhijabihatsko-petrovatska.org i na sajtu Srpske pravoslavne crkve spc.ju.
Upravo smo čuli igumana Sofronija koji je govorio o novom manastiru Medna u Bihačko-Petrovačkoj eparhiji. U nastavku slušamo naše večerašnje goste. Poštovani slušalci, naš gost je Nemanja Zarić, apsolvent medicine i koordinator pokreta za život. Nemanja, pomaže Bog i dobrodošao u program Radio Sveti Gore.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Naši slušalci su imali prilike da se upoznaju i da čuju nešto više o samom pokretu za život, jer kao što i vi znate, mi pratimo rad Srpskog sabora Dveri, a vi ste još 2005. godine na jednom od sabora pokrenuli inicijativu cijelog pokreta za život. Evo konačno i da slušalci čuju šta je za ovih dvije godine urađeno i naravno nekih zanimljivih detalja vezanih za ovaj pokret za život. Da li je sve išlo kako ste planirani ili nije i kakvu saradnju naravno imate, evo iz razgovora će naši slušalci dosta toga saznati.
Pa da, dobro ste rekli, inicijativa za stvaranje onoga što danas označavamo kao pokret za život je nastala 2005. godine na Saboru Srpske omladine. Danas pokret za život u stvari predstavlja jednu asocijaciju nevladinih organizacija, udruženja građana i pojedinaca koje se bore za zaštitu svetinje ljudskog života. To znači dve stvari. Sa jedne strane, i pre svega, pokret za život se bori za pozitivnu afirmaciju lepote deteta u prenatalnom periodu, odnosno periodu prerođenja, za reafirmaciju tradicionalnih vrednosti kao što su vrednosti braka, porodice, kulta majčinstva i očinstva, dok se sa druge strane i tek u nekom drugom aktu zapravo pokret bori protiv svih onih elemenata takozvane kulture smrti, gde pre svega spadaju veštački prekidi trudnoće, koji se u srpskim zemljama praktično imaju razmere genocida, zatim protiv određenih vidova kontracepcije, protiv pornografije, seksualnog obrazovanja novog doba, nekih novih pojava koje predstavljaju i bioetičke probleme kao što su eutanazija, kloniranje, problemi koji su vezani za veštačku, odnosno in vitro oplodnju itd. Međutim, ono što je karakteristično za pokret za život i što nas praktično izdvaja od nekih srodnih organizacija, jeste što u jednom delu, dakle, naše borbe mi se praktično borimo i protiv bele kuge, odnosno za duhovnu i biološku obnovu srpskog naroda, ali mi tu borbu protiv bele kuge ne stavljamo na prvo mesto. Dakle, na prvom mestu je borba za odbranu svetinje ljudskog života, znači za pravo nerođenog deteta na život, na pravo svakog čoveka na život od momenta začeća do momenta prirodne smrti. Dakle, to je ono ukratko i osnovno što pokret zapravo radi. Pokret se razvio u suštini iz jednog projekta koji postoji pre 2005. godine, ali je u posljednje dve godine kroz aktivnosti i kroz stvaranje infrastrukture organizacije organizovan u današnji pokret za život, koji i dalje funkcioniše u okviru Sabora Srpske omladine, mreže pravoslavno nacionalnih organizacija, koje broji preko 70 tih organizacija, a organizacija koja je koordinator čitavog pokreta je upravo Udruženje građana Srpski sabor Dveri. Mislim da je to, dakle, ukratko ono zašto se pokret zalaže.
Na početku, Nemanja, samo kada si nam sve ovako lijepo pobrojao, zašto se vi zalažete i protiv čega ste, da li vi u Srbiji nailazite na dobar prijem s obzirom da se često govori o ulasku u Evropsku uniju, o poštovanju prava raznih ljudi, raznih organizacija, asocijacija, a koliko možemo da se upoznamo sa svim ovim, nekako su prava izražena da žena može da radi što hoće sa sobom, sa svojim tijelom, sa svojim životom i naravno da li će sklapati brak, neće, da li će brak biti između istih polova, to su nekako neke tendencije evropske, a koliko vidimo ovo su zaista prave tradicionalne istinske vrijednosti. Koliko ste vi naišli na dobar ili loš prijem u Srbiji?
Pa znate kako, bilo je jednoga i drugoga. To što se tiče Evrope, našeg ulaska u Evropsku uniju koji se očekuje, tu postoji jedna veoma bitna stvar. U Srbiji čini mi se da prevladava mišljenje kako je nemoguće biti da jedna zemlja bude član Evropske unije, a da se potpuno ne povinuje tim nekim njenim zakonima. Dokaz za to jeste i deklaracija o svetinji ljudskog života koju smo predstavili te 2005. godine, čime je u stvari projekat Pokret za život zapravo i započeo, a u kojoj smo mi napisali jednu deklaraciju o svim onim elementima kulture života i kulture smrti o kojima sam malo pregovorio, a koje se poziva na važeća dokumenta Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Dakle, ni u toj samoj Evropskoj uniji koja ima mali milion zakona, ne može se reći da su oni u potpunosti u suprotnosti sa kulturom života.
može uvijek da se nađe, dakle, nešto što i nama ovdje u Srbiji, kao i svim drugim takozvanim pro-liferima, borcima za svetni ljudskog života u celom svetu, odgovara o nekim trenutnim zakonskim regulativama, bilo da je u pitanju Europska unija, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije itd. Što se tiče prijema ovih ideja i ovog našeg rada u Srbiji, on je bio ponekad dobar, ponekad loš. Primjer za dobar, možda je bolje o tome govoriti, jeste to što smo mi, a u sklopu naših budućih aktivnosti, godinu 2007. proglasili za godinu kulture života. Godina kulture života u suštini predstavlja jednu medijsku kampanju, pre svega snimanje oko 10 do 15 televizijskih spotova koje bi uskoro trebalo da budu gotovi i koje je finansiralo upravo Ministarstvo kulture Republike Srbije, dakle pod čijem patronatom će ti spotovi i krenuti na televiziju. Dakle, može i u Srbiji, može da se naiđe na dobar odziv. Mi smo imali nekoliko sastanaka sa predsjednicima različitih beogradskih opština, sa nekim drugim ljudima koji imaju na ovaj ili onaj način učešća u vlasti i uglavnom smo nailazili na dobar odziv, jer ono o čemu mi govorimo su u suštini prave istinske vrednosti koje se lako i brzo prepoznaju. Naravno, bilo je i protivljenja svemu tome, ali čini nam se ipak da je način na koji smo mi pristupili rješavanju ovog problema, kako biološke propasti srpskog naroda, tako i pitanja vezani za kulturu života i kulture smrti, taj način zapravo može da prođe ovdje, da je to jedan ispravan način, za razliku, nažalost, od nekih drugih organizacija ili pojedinaca koji su ranije pokušavali da se samo bore protiv onog negativnog, pritom ne nudeći ništa pozitivno. To je u suštini osnovna razlika i ta priča može da prođe.
Pokazuju to i vaša gostovanja po skoro svim većim gradovima Srbije, gdje ste imali priliku da pokažete i studentima i građanima šta zapravo vi radite, a imali ste i zanimljive goste na ovim vašim tribinama, pa malo o tome.
Pa da, te ove protekle dve godine, koliko se sam pokret zapravo i organizovao, održali smo niz predavanja, kako promotivnih, dakle tribina, tako i ono što je za nas mogo važnije, predavanje u srednjim školama, jer nam je ciljna populacija srednjoškolaca u suštini najvažniji deo opšte populacije kojima se obraćamo kroz pokret za život. Održali smo nekoliko predavanja u Beogradu, u Čačku, Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, u Banja Luci, Bijeljini, Brčkom, Zvorniku itd. I trudili smo se da svuda, u svim tim mestima održimo i predavanja za srednjoškolce. I ono što zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem jeste da je, ajde ovako da se izrazim bolje, neznanje koje su oni imali o detetu u prenatalnom periodu života, o kontracepciji i o ovim pozitivnim stvarima o kojima smo govorili, bilo na zaista zabrinjavajućem nivou. Po završetku predavanja mnogi od tih srednjoškolaca su izrazili želju, a neki su se već i priključili u pomladak našeg pokreta. To naročito važi za Čačak, gdje smo uspjeli i da u okviru redovnih aktivnosti Srpskog sabora Dveri pokrenemo i tematsku emisiju na Galaksiji, televiziji Galaksija 32 pod nazivom upravo Pokret za život, gdje imamo nekih 20 srednjoškolaca koji trenutno prolaze našu obuku. Te obuke su također sastavni deo naših dugoročnih aktivnosti. U principu, a pored, dakle, svega toga, pored tih aktivnosti, mi smo imali, štampali smo i određene promotivne brošure. Trenutno nam je u izradi jedan poseban broj Dveri srpski koji će nositi naziv Pokret za život, koji bi trebao sve ove teme da na jedan kratak i koncizan, ali precizan način objasni. U tom biltenu uspjeli smo da ostvarimo i saradnju sa brojnim ljudima iz inostranstva, iz Američkih Država, iz Slovačke, iz Engleske itd., koji su bili voljni, dakle, da nam ustupe neke svoje materijale, da neke određene tekstove napišu za nas. Jer ono što je bitno znati je da je ta takozvana pro-life borba, što u suštini Pokret za život na engleskom i znači, jedan globalni fenomen, dakle, koji postoji u celom svetu, koji je naročito pritom razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, tu je Srbija odavno deo i Evrope i sveta, ali eto, mi se, dakle, ovdje trudimo koliko možemo. To su neke aktivnosti u sljedećem periodu. Ono što nam je najvažnije upravo je ta ova godina kulture života, dakle, ta medijska kampanja, dalje putovanje, promotivne tribine i predavanje srednjoškolcima, obuka srednjoškolaca i na kraju svega toga, dakle, jedna evaluacija do sadašnjeg rada na kraju 2007. godine, pa nakon toga vidjet ćemo kako ćemo dalje.
Uskoro očekujete tu medijsku kampanju i spotove da budu gotovi da bi se plasirali na medijima u Srbiji?
Da, pa kao što sam malo prespomenuo, izradu tih spotova je finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije, a mi smo angažovali jednu produtensku kuću u Beogradu koja, dakle, profesionalno snima tih 10 do 15 spotova. Kako će se oni dalje, da li, kakve će prolaz tih spotova biti na različitim televizijama, to ne možemo da znamo, ali očekujemo da i oni, da brojne televizije, naročito nacionalne, u vidu sponzorstva nam izađu u susret i puste te spotove. Ti spotovi su, dakle, maksimalno afirmativni, pozitivni. Opet da sad se ne vraćam na celu onu priču o tom našem pozitivnom delovanju, a ne negativnom primarno.
Uskoro ćeš biti ljekar. Koliko su tvoje kolege zainteresovane za ovaj vid kulture života?
Pa, moram da vam kažem da postoji mnogo mladih kolega, dakle, koji sada studiraju medicinu, koji su angažovani u pokretu za život, ali isto tako starije kolege, dakle, lekari, jako je teško među njima naći ljude koji su voljni da javno o svemu ovome svedoče. To je, verovatno je to sve posljedica i to komunizma koji toliko dugo vlada ovde, na kraju kraju i pogrešnog obrazovanja na našem fakultetu, gde se, recimo, ne uči da ljudski život zaista počinje od momenta začeća, iako je to naučno neoboriva činjenica. Mnogi od njih ne znaju, najbolji možda primer je doktor Stojan Adašević, bivši ginekolog akušer koji je radio veštačke prekide trudnoće, po sopstvenom priznanju uradio oko 50.000 tih prekida trudnoće iz prostog neznanja, ne znajući da ljudski život zaista počinje od momenta začeća. Negde, ako se ne varam, 85. godine on je uspeo da na ultrazvuku vidi to majušno stvorenje kako se pokreće, tad je shvatio šta čini i od tada je on neumorni borac i sigurno najveći pro-lifer koji srpski narod trenutno ima. Mnogi su, nažalost, na taj pogrešan način naučeni. Neki danas shvataju, ali iz straha od gubitka posla ili od možda gubitka nekog statusa koji trenutno imaju u medicinskim krugovima, jednostavno ne žele da o tome govore javno. Imamo saradnju sa mnogima, neki žele, sa nekima i sarađujemo, pojavit će se njihova imena i u ovom biltenu, a nadamo se i na našim tim promotivnim putovanjima i tribinama da će nas i pridružiti.
Kaži nam nešto o saradnji sa doktorom Stojanom Adaševićem.
Mi mogu slobodno da kažem da pokret za život nikada ne bi postojao da nije bilo zapravo doktora Daševića. Ja sam nekada bio član udruženja pravoslavnih medicinara Vitez, koji upravo kupilo lekare, ali koje, nažalost, nije uspelo baš iz navedenih razloga da tu neku svoju misiju iznese do kraja. Ali dobro, mi koji smo bili u pokretu, odnosno koji smo bili u udruženju Vitez, danas smo članovi pokreta i na tadašnjim našim aktivnostima upoznali smo doktora Daševića, koji nas je praktično inspirisao kao jedan usamljeni borac, pro-life borac, da i mi krenemo tim putem. Trenutno postoji saradnja, on će se pojaviti u jednom od spotova koje pripremamo u okviru ove medijske kampanje Godine kulture života. On je sada ipak dosta star čovjek, nije za putovanja, pa ne možemo baš da ga maltretiramo previše, ali uvek su nam otvorena vrata za njega i obrnuto, dakle, ona obostrana saradnja stalno postoji.
Nemanja, ja se nadam da će i ova kampanja biti dobra, koliko ste i vi dobro pripremili materijal, jer smo imali prilike da se sa njim upoznamo i na saborima Srpske omladine u organizaciji Sabora Dveri i da ćeš nam se javiti i naći vremena da nas informišeš kako je to proteklo u Srbiji i da li možda planirate da opet negdje van odete i da nas o tome obavijestite.
Svakako, redovno ću vas obaveštavati, bit će mi zadovoljstvo o svemu što Pokret za život radi. Nadamo se da ćemo i Crnu Goru uskoro moći da dođemo, da nađemo neke bratske organizacije ili pojedince preko kojeg bi mogli da ovu priču i dole sprovodimo, jer je situacija u Crnoj Gori praktično identična kao i u Srbiji što se tiče kulture života i kulture smrti.
Nemanja, zahvaljujem. Da će Bog da se sretnemo, evo, kao što si rekao, i u Crnoj Gori i da ovamo predstavite vašu kampanju Godina kulture života ova 2007.
Hvala vama na pozivu i svako dobro.
S Bogom. Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete Nemanju Zarića, apsolventa medicine, koji je koordinator Pokreta za život.
Duh vremena.
Poštovani slušalci, naš gost u programu Radio Svetigore je gospodin Đorđe Ćapin, direktor muzeja i galerija iz Herceg Novog. Pomaže Bog, Đorđe.
Bog pomogao.
Kako ste nam?
Dobro je.
Mi smo prošlog ponedeljka imali priliku da čujemo doktora Gorana Komara, koji nam je ispričao zanimljivu priču da se u Hercegnovskom starom gradu vrši jedno arheološko istraživanje i da tu, pored dvije katoličke crkve, leže i ostaci ili temelji crkve iz 15. vijeka koja je posvećena svetom arhidijakonu Stefanu. Međutim, mi smo imali prilike da u medijima čujemo i vaša obraćanja, pa nas interesuje o čemu je riječ i da nas malo više upoznate sa ovom problematikom.
Pa vidite, mada smo mi ustanova koja je i stručno osposobljena i lokalna ustanova kulture za arheološka istraživanja i za mnoge druge segmente stručnog rada, ja sam iz medija saznao da se u Starom gradu izvode neki građevinski radovi i da bi naravno, pošto je Stari grad zaštićen i spomenik kulture, tu trebalo da se izvrši i arheološko iskopavanje. Kasnije smo stupili u kontakt sa Birovom za projektovanje i urbanizam i na osnovu usmenog dogovora sa njima i uz učešće i predstavnika regionalnog zavoda iz Kotora i uz konsultacije sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja, napravili smo neki preliminarni dogovor da ekipa naše ustanove snimi postojeće stanje, dok se ne napravi definitivan dogovor oko sastava ekipe i dobijanja dozvole za arheološka iskopavanja. Zaista je naša ustanova nekih mjesec dana snimala teren. Govorimo o tehničkom snimanju, znači o crtanju koje se u arheologiji razlikuje od arhitektonskog snimanja, jer za razliku od arhitekata koji crtaju prave linije i nije im problem ako omaše za nekih 15 ili 20 cm, arheolozi kad to rade sve do zadnjega detalja, znači do crtanja zadnjega kamenčića postojećeg stanja na terenu i smještanja samog tog prostora na kome će da se vrši arheološko iskopavanje i u ravni i u prostoru i naravno vezivanje za postojeći objekt. Tako da je to nije mali posao koji smo mi uglavnom završili. U toku toga našeg rada više puta su dolazili predstavnici regionalnog zavoda iz Kotora, ali se nisu izjašnjavali uopšte o samojim daljim postupcima i oko formiranja arheološke ekipe. Naša javna ustanova je više puta javno saopštila, neki mediji su tu prenijeli, oni mediji koji smiju da prenesu nešto o našoj ustanovi, da smo veoma zainteresovani za to iskopavanje iz mnogo razloga o kojima ću kasnije nešto reći. I onda smo dobili jedno pismo, znači bez ikakvog prethodnog dogovora, pismo regionalnog zavoda u kome kažu da im je naloženo od strane Republičkog zavoda sa Cetinja da izvrše arheološko iskopavanje i kažu da po njihovom mišljenju, ako smo mi zainteresovani, znači ako smo zainteresovani, jedan naš arheolog bi mogao da učestvuje u ekipi. To pismo je tako koncipirano da svako ko drži do sebe, a naročito neko ko je zakoniti zastupnik jedne javne ustanove kulture, je morao da ga odbije jer je neprimjereno i nekim normalnim profesionalnim i kolegijalnim odnosima. Tako da smo im odgovorili da ne može regionalni zavod nama da određuje u našem gradu na 100 metara od sjedišta naše ustanove broj članova ekipe, tako da su oni nastavili sami da rade. Nije tačno da je njima Republički zavod naložio da izvrši iskopavanje, nego je Republički zavod u skladu sa zakonskom regulativom na osnovu njihovog zahtjeva im je izdao dozvolu za arheološka iskopavanja. Sve dozvole za arheološka iskopavanja izdaje Republički zavod i to je što se tiče pravne i zakonske strane sasvim u redu, jer Republički zavod nije imao ni jednog razloga da ne izda dozvolu jednoj ustanovi koja ispunjava zakonske uslove. Problem je drugi što se ta ustanova ni na koji način nije htjela konsultovati s nama, nego su htjeli sami da rade taj posao. To su tražili, to su i dobili, tako da oni već nekih 20 dana, čini mi se, rade to iskopavanje. Ne postoji nikakva veza između rezultata arheoloških iskopavanja i konzervatorskih uslova. Regionalni zavod za zaštitu spomenika iz Kotora treba da da konzervatorske uslove za sanaciju tog postojećeg objekta, ali je potpuno svejedno da li će da ih da na osnovu naših, njihovih ili nekih trećih iskopavanja. Pri tome moram da kažem da naša ustanova ima 3 zaposlena arheologa, a regionalni zavod iz Kotora ima samo jednog. I pošto regionalni zavod sa te stručne strane nema kapacitet da samostalno izvede arheološko iskopavanje, što mi imamo, oni su morali da angažuju arheologa iz Berana. Ja ne mogu da nađem ni jedan, ni profesionalni, ni stručni, ni pravni, pa čak ni ekonomski razlog zašto je to tako urađeno. Te razloge će morati da saopšti regionalni zavod, a ne mi, a ja neću da nagađam i da odemo u neke druge sfere koje su van ovih stručnih arheoloških poslova.
Đorđe, da li vi u ovom trenutku znate možda rezultate dosadašnjeg istraživanja?
Ne, rezultate ne znam jer se ekipa nije udostojila čak ni da se javi našoj ustanovi, ali ćemo to svakako veoma pažljivo pratiti. Rezultati istraživanja će morati da budu javni i materijali, dokumentaciju ćemo mi kao opštinska ustanova, jer se radi na teritoriji opštine Herceg Novi, morati da dobijemo. Meni se čini da je naša ustanova probila je neki prosječni nivo lokalnih ustanova kulture u Crnoj Gori i čini mi se da je to nekome mnogo počelo da smeta. Ja se sjećam da sam 2000. godine, kad sam došao za direktora javne ustanove muzeja i galerija, nisam imao na čemu da napišem jedan najobičniji dopis. Morao sam da idem u gradsku biblioteku i čitaonicu da pozajmljujem pisaću mašinu. A danas, ne prema našim podacima, nego prema podacima Ministarstva kulture i medija Republike Crne Gore, iz ovoga skoro objavljenog izvještaja o kulturnoj baštini, naša ustanova je po svim parametrima i po dokumentaciji koja se vodi u skladu sa zakonom i po kadrovskoj strukturi i po opremi i po svemu, znači apsolutno po svemu, u vrhu među možda 5 ustanova i republičkih i lokalnih u Crnoj Gori. Što se tiče arheoloških iskopavanja, od 2000. godine smo radili nekoliko manjih arheoloških iskopavanja, mada je uvijek, kada se opredjeljuju budžetska sredstva, uvijek se zakine na arheologiji. Ali smo radili jedno značajno arheološko iskopavanje 2002. godine, to je crkva Svetog Save na Savini. Tada smo dokumentacija sa toga istraživanja, koja je predata svim i nadležnim i nenadležnim ustanovama u Crnoj Gori, danas služi kao učilo za studentske vježbe na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tako da izgleda da profesionalni i stručni nivo naše ustanove nekome smeta i da zato treba otimati razne poslove koji su u našoj nadležnosti po svaku cijenu.
Kažite nam, Đorđe, kada se planira završetak ovih arheoloških istraživanja u starom gradu Herceg Novom?
Pa ja to zaista ne znam. Naša okvirna procjena je bila, kada smo se dogovarali oko tih iskopavanja, da to možemo sami da uradimo i da bi oko možda 4.500 evra koštali radovi koji bi trajali 2 mjeseca. Koliko će to da bude u organizaciji regionalnog zavoda, to zaista ne znam, to bi trebalo njih pitati.
Ja se nadam da ćemo imati prilike da se čujemo ako vi nakon ovih istraživanja dobijete neke rezultate, jer bi kao kuća iz Herceg Novog trebali dobiti. Rekli ste da rezultati istraživanja su javni i da malo o tome porazgovaramo i da nas obavijestite o tim istraživanjima.
Svakako, ali da budem tačniji, rezultati bi trebali da budu javni. Mi smo imali velike probleme prije nekoliko godina, 2001. godine, sa iskopavanjima, arheološkim iskopavanjima na Rosama, gdje smo morali da objašnjavamo zrelim i punoljetnim ljudima da ako nešto rade državnim sredstvima po osnovu dozvole državne institucije, da ne mogu da nose materijal i dokumentaciju u kući. Ali mislim da smo tada neke stvari, barem u Herceg Novome, postavili na stručne i zakonske osnove i da će poslije toga mnoge stvari ići lakše nego što su išle prije toga. A možda je i dobro što je na ovako grub način našoj ustanovi otet ovaj posao, da bi se malo i šira javnost zainteresovala i za arheologiju i za samo staro gradsko jezgro u Herceg Novom. I da bi se, što je možda i najvažnije od svega, zainteresovao i osnivač ove ustanove, opština Herceg Novi, koja dosta nije pokazivala apsolutno nikakvo interesovanje ni
za arheološka iskopavanja u Starom gradu, niti za interese one ustanove čiji je opština Herceg Novi osnivač.
Đorđe, ja vam se zahvaljujem na gostovanju na talasima Radio Svetigore i nadam se da ćemo imati priliku opet da vas čujemo i da nas obavijestite, ukoliko budete znali, kao što ste sami rekli, ukoliko vam budu prikazani rezultati istraživanja, jer je svakako jedno zanimljivo istraživanje u pitanju i mnogo toga bi se saznalo, kao što ste sami rekli, došli do odgovora na ona pitanja o nastanku grada Herceg Novog.
Svakako, i možda ima još jedan detalj koji sam zaboravio prije u tome izvještaju sa arheoloških iskopavanja 80. godina, imate čak i takve podatke da je crkva Svetog Jeronima, znači crkva za koju znamo da je njena prva faza iz 1687. nije bila na mjestu sadašnje crkve Svetog Jeronima, nego na gornjem trgu, na mjestu današnje pravoslavne crkve Svetog Arhanđela Mihajla. A da se nigdje ne navodi apsolutno nijedan podatak na osnovu čega se tvrdi tako nešto. Herceg Novi je od samoga postanka, od svoga utemeljenja nosio ime Sveti Stefan. I Herceg Novi je imao ne samo crkvu Svetoga Stefana iz 1473. Hercega Vlatka, nego sam ja uvjeren da je imao i mnogo stariju crkvu Svetoga Stefana i da će se ona jednom pronaći.
Još jednom zahvaljujem i svako dobro u vašem daljem radu.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete našeg gosta, direktora muzeja i galerije iz Herceg Novog, arheologa Đorđa Ćapina. Naš sljedeći gost u emisiji Duh vremena je jeromonah Jovan Ćulibrk, koji nam se javlja iz Jerusalima. Ali prije nego što čujete razgovor sa ocem Jovanom, da vas informišemo da je poznati režiser i čuveni oskarovac James Cameron, autor čuvenog filma Titanic, i njegov kolega Izraelac Simhe Jakobović su nedavno u Njujorku prikazali kadrove dokumentarnog filma Isusova izgubljena grobnica, koji je juče premijerno emitovan na kanalu Discovery. Međutim, ovaj dokumentarac i prije nego što su ga mogli vidjeti gledaoci na pomenutom kanalu je izazvao burne polemike, zato što ova dvojica autora svojim istraživanjem su pokazala da je pećina u jerusalimskom kvartu Talpolit u stvari grobnica Isusa Hrista i njegove familije. Međutim, sa svim ovim otkrićima ne slažu se ni izraelski arheolozi, ali vi da čujete šta otac Jovan između ostalog u razgovoru za večerašnju emisiju Duh vremena kaže. Pomaže Bog oče i blagoslovite.
Bog dobro da.
Kako ste?
Pa evo, hvala Bogu, Jerusalimu već onako lijepo, toplo proljeće.
Treća nedjelja časnog vaskršnjeg posta, pretpostavljam da imate nekih informacija i kao što znamo, poklonici često iz naših krajeva dolaze u svetu zemlju da provedu ove dane posta.
Pa ova nedjelja časnog posta koja nailazi, znači krstopoklona nedjelja u Jerusalimu, ima posebno značenje zbog manastira Časnog krsta koji tih dana slavi svoju godišnju slavu. Kao što znate da je svake, sam krstodan se obilježava u crkvi groba gospodnjega u 14. 27. septembra velelijepno, kada to je u stvari centralni središnji dan poklonjenja, kada iz svih krajeva svijeta poklonici dolaze u Jerusalim. A dok se ovaj krstovdan, to jest krstopoklona nedjelja časnog krsta obilježava u bivšem gruzinskom manastiru koji se nalazi na mjestu koje se na jevrijskom zove Emek Hamatliva, to je dolina krsta ili dolina raspeća još bolje. Tako da će od sljedeće nedjelje pa tokom cijele naredne sedmice da se u manastiru časnog krsta zaključno sa ovom subotom koja je po krstovdanu, kada je odanije u stvari i sam, pa sve do odanija u stvari koje je 10 dana iza krstovdana, da se vrše bogosluženja i tada je mnogo veći broj službi u samom gruzinskom manastiru koji je danas nažalost uglavnom prazan. Što se tiče drugih zbivanja, u nedjelju uoči nedjelje pravoslavlja, znači u nedjelju pokladnu bijelih poklada, U Tel Avivu je svečano po prvi put obilježen dan državnosti Srbije i dan vojske Srbije. Zaista velikim skupom kojom je govorio čak i ministar Rafi Eitan. Inače poznat o tome što je učestvovao u hapšenju Adolfa Eichmanna u Argentini 1960. godine. Posle toga je naravno počeo časni post. Inače, patrijarh Jerusalimski, njegovo blaženstvo Teofilo III. Učinio je veliku čast našem narodu time što je u to veče, znači veče kada su pročke, kada se vrši praštanje u manastiru Svetoga Konstantina i Jelene, kada se skupljaju svi monasi iz Svetog grada, patrijarh je bio tamo i napustio skup i došao na proslavu Dana državnosti Srbije.
Zaista lijepo i velika čast, ja mislim, za naš narod koji se tamo nalazi i vas kao monahe.
Svakako, za svakoga i za našeg ambasadora i za sve tamo okupljene Srbe, a osobito je veliki utisak tu učinilo na okupljene diplomate i vojno-diplomatski kor koji je tu došao, jer je došao patrijarh Teofil, došao je vladika Aristarh, vladika Metodije i još dva jeromonaha koja su ih pratila, zaista najreprezentativniji skup koji se mogao zamisliti u tom pogledu u Svetoj zemlji. Što se drugoga tiče, Emir Kusturica, koji je trebao da bude poseban gost na tom skupu, nije mogao doći zbog svoje bolesti, ali o tome ćete vjerojatno čuti i drugdje. A što se ostaloga tiče, kao i obično tokom časnog posta su iskušenja, jedno od ovako smješnijih, tako da kažem, iskušenja je pojava filma koji je obznanio da je još jedan mogući Hristov grob nađen u okolini Jerusalima. Radi se o jednom predgrađu koje se naziva Talpiot, daleko već na sjeveru prema Vitlemu. A to čudo je objavio niko drugi nego čuveni režiser James Cameron. Onima koji prate dnevnu pop kulturu, poznat po tome što je režiser Titanika, onima koji se malo ozbiljnije bave filmom, poznat po nekoliko izvanrednih filmova iz 80. godina, zaključno sa filmom Ambis. Ali, znate kako, otprilike u Svetoj zemlji svake godine se pojavi jedno veliko otkriće o kome se priča u Izraelu. I mislim da je za sva ta otkrića najzaslužnije lokalno ministarstvo turizma. Tako da ne bih dalje komentarisao, jednostavno ove godine nam je zapalo to. Prošle godine je to bila, kako su oni govorili, najstarija crkva na svijetu koja je nađena na Megidou. Zaista jeste, i što je za nas mnogo zanimljivije, zaista se radi o staroj crkvi negdje iz 3. vijeka na mjestu Armagedona. To ima očigledno posebno značenje, a crkva, da bude zanimljivije, se trenutno na mjestu gdje je crkva se trenutno nalazi zatvor i njegovi zatvorenici su ga i otkrili. A što se tiče samog Hristovog groba, sigurno ovo otkriće ima značaja za život Jerusalima u vrijeme Hristovo, ali naravno što se drugoga tiče, već je grčka crkva izrazila svoje mišljenje o tom otkriću koje, koliko čujem, se emituje i na kanalu Discovery.
Da, oče, tako smo informaciju imali priliku da čujemo preko raznih medija da je to kao najnovije otkriće, najnoviji dokumentarac i reklamiran na kanalu Discovery. I hvala vam što ste to spomenuli da bi naši slušaoci znali o čemu je riječ, kako vi rekoste, jednom novom iskušenju u ovom časnom postu.
A, pa znate kako, prije dvije godine su našli pećinu u kojoj stvarno žive Sveti Jovan Krstitelj. Prošle godine, eto, nađena je ta crkva, eto, hvala Bogu, makar nešto. Ove godine, eto, imamo grob, dogodne pitanje, da li se toga koji sjećate.
Oče, ja vam zahvaljujem na javljanju i eto, čućemo se i dalje tokom vašeg boravka u Jerusalimu.
Ako Bog da svako dobro iz Svetoga grada i Svete zemlje, mi ovdje očekujemo srpske poklonike, a svima vama u otačbini svako dobro od Gospoda.
Zbogom.
Zbogom.
Sa ovim javljanjem jeromonaha Jovana Ćulibrka iz Jerusalima završavamo večerašnje izdanje emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. Također za kraj smo ostavili da čujemo i malo izraelske muzike. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore, svako dobro vam želi autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. Zbogom!
אבל אם תעצרו לרגע תגלו שאנחנו בעצם עומדים kakav god me i vod, dok oči nosod, beolam lo mafrikot. אל התחנה שלי מתקרבות אף פעם לא מגיעות בתוכי נצמתו בשבילך ובשבילי הרכבות מהירות בתוך ראשי דוארות מוציאות אותי מדעתי
времена.
תגלו שאנחנו בעצם עומדים